Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ahojte priatelia, vítajte v podcaste o architektúre How I Met My Architect. Ja som Peťo Dostal, ako vždy sedíme v Radiu Express a popíjame výberovú kávičku z džunglu. A dneska po druhýkrát sedíme s hlavným architektom Bratislavy, pretože už tu bola Ingrid Konrád a súčasným hlavným architektom hlavného mesta je Juraj Šujan. Zdravíčko, pán Šujan.
Dobrý deň.
Vždy začínam takým úplne základným úvodom, ktorý už vy ste aj veľakrát spomínal, máte to narozprávané, ale musíme si to tak povedať. Nemusíme sa okolo toho motať zase príliš veľmi, ale čo robí teda hlavný architekt Bratislavy? Aká je jeho úloha?
Tak áno, tá moja typová odpoveď vychádza vždy zo zákona o Bratislave, ktorý definuje úlohy hlavného architekta, lebo na rozdiel od iných miest náš bratislavský hlavný architekt je stanovený priamo v zákone. A sú to také štyri základné typy úloh. On koordinuje územnoplánovacie práce alebo územnoplánovací rozvoj mesta, zabezpečuje spracovanie územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacej dokumentácie a vypracúva aj záväzné stanoviská k stavebným zámerom po novom. Okrem týchto základných úloh, ale samozrejme aj riadi svoj útvar hlavného architekta a usmerňuje metodicky a odborne územnoplánovacie pracoviska magistrátu a metropolitného inštitútu. Ale ak teda môžem ešte jednou vetou, tak keby som to mal povedať úplne stručne a bez paragrafov, tak podľa mňa jeho hlavnou úlohou je starať sa o kultivovaný rozvoj mesta.
Mm-hmm. A to je práve to, že územnoplánovacia dokumentácia, rozvoj mesta, že to sú také ako keby termíny na úrovni celého mesta, čiže veľmi vtipne poviem, že keby sa to volalo, že hlavný urbanista, neznelo by to trošku lepšie, lebo ten architekt vlastne je trošičku, nie že zavadzajúci pojem, vôbec to tak není, ale vlastne je to trošku inak.
Určite by to znelo presnejšie, pretože hlavný architekt nerobí architektúru.
No, ale vy ste teda architektúru robil veľmi aktívne, kedysi v ateliéri Šujan Štasel, čiže to je ako keby tá vaša skvelá skúsenosť, alebo veľmi obohacujúca. Ako vlastne z tej pozície dnes toho hlavného architekta vy viete reálne tú architektúru ovplyvniť? Dá sa to?
Dá sa to. Súvisí to vlastne s tými kompetenciami, čo ste sa pýtali hneď v úvode, lebo tým, že vlastne územný plán rámcuje územný rozvoj mesta, tak tie záväzné stanoviská o súlade zase rámcujú tú stavbu z hľadiska teda nie len územnoplánovacích regulatívov, ale aj ja im hovorím mäkkých kritérií z hľadiska priestorového pôsobenia tej stavby, vytvárania verejného priestoru medzi budovami a takého konkrétneho pôsobenia stavby v priamom urbanom kontexte.
Mm-hmm. Dobre, ale máme záväzné stanovisko. Hej, to znamená, že povoľovací proces, záväzné stanovisko, ktoré teda je podpísané aj vami, ako hlavným architektom, tak čo to teraz znamená, že čo vy musíte, ako keby, ako veľmi si musíte naštudovať ten projekt?
No, samozrejme, že tých projektov sú stovky, aj záväzných stanovisk je obrovské množstvo. No. A ja sa osobne nevenujem každému jednotlivému projektu. Mám na to útvar. Na tom útvare sú referentky a referenti, ktorí priamo riešia daný spis. Ale samozrejme tým, že každé záväzné stanovisko je mnou podpísané, tak mi záleží na tom, aký je jeho obsah. Každé jedno čítam, výrokovú časť, aj odôvodnenie. V prípade, že mám nejaké pochybnosti, pátram hlbšie do toho spisu. A samozrejme, že významné stavebné zámery v meste sa riešia aj konzultáciami na poradách, ktorých som ja účastný, čiže o veľkých projektoch, ktoré sa pripravujú na meste alebo v rámci mesta mám podrobnú znalosť.
Dobre, ale je tá realita naozaj taká, že hovoríte, máme strašne veľa tých projektov a zase nie všetky sú úplne, poviem to tak, že kvalitné a v súlade s tým, ako by sa malo mesto rozvíjať. A teraz viete vy ten projekt napríklad zastaviť? Alebo je to vždy tak, že vy ho vlastne musíte podpísať, pretože to, že či je ten projekt v súlade, to kontroluje veľa ľudí, nielen vy samozrejme.
No, či je projekt v súlade s územným plánom, o tom To je v kompetencii práve toho záväzného stanoviska, ktoré vydáva útvar hlavného architekta. Mm-hmm. Čiže je to plne v mojej kompetencii, mojej a mojich ľudí, ako to záväzné stanovisko, akú má tú výrokovú časť, o čom hovorí. Čiže v tomto smere to nie je rozplemenené na kopec iných ľudí. Problém je v tom, že aká je regulácia v tom územnom pláne. My môžeme zastaviť projekty, ktoré sú v rozpore s tou reguláciou, a to prirodzene aj robíme. Vydáme nesúhlasné záväzné stanovisko a projekt nemôže ísť ďalej. My keď sme nastúpili, a sme to aj vopred napísali v knihe Plán Bratislava a sme to zdôrazňovali hneď od nástupu, že budeme trvať na priestorovej aj funkčnej regulácii, ktorá je predpísaná územným plánom, ale sme pripravení územný plán tam, kde už je neaktuálny, aj meniť, aby sme teda umožnili rozvoj mesta. A po nástupe sme vracali, povedzme, alebo vydávali nesúhlasy k pomerne veľkému počtu projektov alebo stavebných zámerov, pretože vtedy bolo úplne bežné, že podiel občianskej vybavenosti sa zamienial alebo nahrádzal apartmány, čo však vo väčšine prípadov boli prezlečené byty s inými legendami miestnosti. Dnes je takýmto top segmentom sú garny hotely. Keby to skutočne mali byť garny hotely, tak Bratislava je top turistická destinácia na svete.
Fakt? Akože architekti navrhujú garny hotely do parteru bytových domov?
Nie, do parteru. Celé domy navrhujú ako garny hotely, čiže tie byty sú kreslené ako hotelové izby. Ja z toho neviním v prvom rade architektov. Je to dané tým, aké majú objednávky od developerov a je pravda, že v minulých obdobiach sa to akceptovalo. My sme skôr pripravení ísť cestou, že tam, kde je vybavenosti v území už dnes priveľa, tak túto reguláciu meniť, nie je obchádzať tým, že budeme trpne akceptovať takéto prezlečené byty v projektoch.
A zlepšuje sa táto situácia, keď ste tak nastavili ten prístup, že toto nebudeme ako keby
prvé roky to bol problém, potom to ustalo, samozrejme, že stále je to problém, pretože ten segment bývania je z hľadiska developmentu najžiadanejší. My ale musíme pozerať na mesto aj z pohľadu zabezpečenia potrebného podielu vybavenosti, ale znovu hovorím, že tam, kde je prehnaný ten podiel, tak tam územný plán meníme, chvíľu trvalo, kým sme to nastavili, ale dnes už máme za sebou viacero balíkov a pripravujeme pomerne veľa masívnych zmien v území aj na základe výzvy, ktorú sme v prospech nájomného bývania vypísali v roku 2021 a uzavreli v roku 2022.
Myslím, že sme tak akože pekne vhúpli do tej témy až do takého detailu občianskej vybavenosti, ale to nevadí. Tak keď už sme pri tejto téme, tak teraz otázka ale znie, že kto má tú občiansku vybavenosť budovať? Hej? Lebo jedna vec je, že developer v poriadku, ale aj mesto by malo budovať nejakú občiansku vybavenosť. Tak toto je ako nastavené?
Áno, súhlasím. Aj štát by mal budovať občiansku vybavenosť, každý podľa svojich kompetencií. Nakoniec tá občianska vybavenosť sa dá rozdeliť nie len podľa typologických druhov, ale aj jednoducho na komerčnú a nekomerčnú. O tú komerčnú až takú veľkú obavu mať nemusíme, lebo tú prirodzene buduje developer. A tú nekomerčnú, áno, v štandardných podmienkach dobre financovaných miest by malo budovať mesto, ale nedieje sa tak ani povedzme vo Viedni, vždy vo všetkých prípadoch aj Viedeň, keď umožňuje nové developmenty napríklad na mestských pozemkoch, tak vyžaduje podiel vybavenosti alebo podiel bytov v trvalom režime sociálneho nájmu.
Však to je to, čo tu Matúš Valo hovoril ako primátor, že po Sofii je Bratislava druhé najchudobnejšie hlavné mesto v Európe a to sa vtedy veľmi ťažko buduje tá občianska vybavenosť nekomerčná.
Samozrejme, ten dnešný územný plán je veľmi prísne regulovaný aj z hľadiska funkčnej regulácie, čo má samozrejme aj svoje negatívne stránky a do budúcnosti ten nový bude v tomto smere ďaleko voľnejší. Ale tá motivácia by mala byť v tom, že keď niekto vstúpi do nového územia alebo nevybudovaného územia, tak mal by vybudovať komplexnú štvrť aj s podielom vybavenosti komerčnej i nekomerčnej. Ak niekto napríklad dostavuje len preluku území, kde je vybudovaná dostatočná vybavenosť, tak ju samozrejme budovať nemusí. V tomto smere treba pristupovať diferencovanie k tým územiam. Niečo umožňuje územný plán diferencovanie aj chápať a tam, kde to neumožňuje, A tá vybavenosť je naďalej vo vysokom podieli, vravím, tam sme pripravení ho meniť.
Trošku ste tu povedal aj ten pojem nájomného bývania a to je niečo, s čím som sa ja stretol ešte, keď som robil na projekte Cvirn a na poslednej etape tohto projektu, že tam už sme dostávali od investora takú pripomienku, že vlastne nejaká časť z tých bytov, ktoré tam navrhuje investor, by mala byť vlastne pre mesto ako nájomné bývanie. Potom som s vami čítal aj článok a tam som sa vlastne dozvedel, že mesto podporí výstavbu nových bytových domov, čo je dajme tomu, že toto, s 5% podielom nájomného bývania. Hej, čo to znamená, že mesto to podporí?
Tých 5% to je práve v prípade, kedy meníme územný plán. Tých 5% je bývanie vo verejnom záujme a my sme to rozbehli, vravím, tie prvé podklady alebo kondície, ako to budeme robiť, boli už v pláne Bratislava. Po našom nástupe v roku 2019 sme rozbehli pilotný balík, kde sme skúmali prvé lokality alebo prvé územia aj mestské, alebo teda vo vlastníctve mesta aj vo vlastníctve developerov. A tých 5% z naviac plochy bývania je podiel, ktorý ten developer venuje nájomnému bývaniu za zmenu územného plánu. A myslím si, že je to dobré aj z hľadiska toho sociálneho mixu v území, že asi by nebolo dobré, keby sme, ak by sme aj mali na to finančné prostriedky, čo nemáme, že by sme budovali celé štvrte nájomného bývania. Vnímam ako ďaleko lepšie, keď ten podiel je v rámci nejakého sociálneho aj vlastníckého mixu v jednotlivých developmentoch.
Uh-huh. A darí sa vám toto teda presadzovať do aktuálne takých živých projektov ako nejakú pripomienku?
Darí sa to samozrejme realizovať tam, kde meníme územný plán. My nemôžeme nútiť niekoho, aby tam, kde môže mať podiel bývania v zmysle územného plánu, aby daroval mestu byty naviac. Darí sa nám to tam, kde meníme územný plán, je o to ale veľký záujem. A po tom pilotnom balíku my sme na základe neho, kde sme si tam vyskúšali vlastne spôsob, akým sa to dá robiť, sme vyhlásili verejnú výzvu v roku 2021, ktorú som tu už spomínal, aby sa v rámci ktorej sa mohol prihlásiť každý vlastník pozemku alebo developer, ktorý mal za to, že jeho funkčná regulácia sa môže zmeniť, prospech bývania, zvýšiť podiel bývania. A v rámci tej výzvy prišlo vtedy vyše 100, myslím 123 alebo nejako tak žiadosti. Z nich vyše 70 sme vyhodnotili, že sú spôsobilé pokračovať do urbanistickej štúdie. Čiže toto je ten princíp. Je on veľký záujem. Samozrejme, je to dané aj tým, akými spôsobmi alebo aj akou rýchlosťou sme schopní meniť ten územný plán.
Mm-hmm. Akože zmena územného plánu, to tu samozrejme mám ako tému, že to by sme si ešte mohli povedať, ale možno až trošku v druhej časti. Ešte by som sa opýtal, že vy ste teda ako hlavný architekt Bratislavy už vo funkcii 2,5 roka, keď to môžeme nejako takto zaokrúhliť, to znamená, to je to druhé funkčné obdobie s primátorom Matúšom Valom. V jeho prvom funkčnom období ste boli ako poradca, teraz už ste ako hlavný architekt. Tak čím vás vlastne ten Matúš Valo motivoval zobrať túto funkciu?
Ja som vôbec nechcel fungovať v mestskej správe ani ako volený, ani ako nevolený úradník. Ja som pôvodne sa len podielal na tej publikácii Plán Bratislava, kde Matúš Valo so svojím kolektívom vyjadroval myšlienky, ako by chcel rozvíjať mesto v prípade svojho zvolenia. Treba ale povedať, že jedna z jeho pozitívnych vlastností je, že keď on sa rozhodne, že niekoho chce mať pri sebe, tak väčšinou sa mu to podarí. Čiže po voľbách v roku 2018 ma oslovil po niekoľkých debatách alebo stretnutiach sme sa dohodli, že by som mu robil poradcu pre územný rozvoj, čo bola pozícia, ktorá sa mi veľmi v rámci teda nástupu na mesto pozdávala v tom smere, že malo ísť v podstate o čisto odbornú prácu v úzkom týme primátora bez nejakých priamých výkonných kompetencií, ale s pomerne výrazným vplyvom na základný rozvoj mesta.
A robili ste vtedy už aj architektúru? Či to už bol konflikt záujmov a museli ste prestať?
To už som utlmoval ateliér, ale vzhľadom na to, že tam neboli rozhodovacie právomoci, ešte som mohol v ateliéri fungovať. A to bolo vlastne v tom prvom Matúšovom volebnom období a samozrejme po tom, čo som sa stal hlavným architektom, som musel z ateliéru odísť, čo som pôvodne samozrejme vôbec ako nechcel, čiže bol to taký postupný prerod, ktorý ten presun do pozície hlavného architekta bolo také zreálnenie kompetencie alebo výkonu, ktorý som v tom prvom volebnom období robil. A samozrejme, že sa to udialo aj na základe nejakej mojej skúsenosti s prácou v samospráve alebo s tým, že ako sa dajú moje očakávania pretaviť do reality.
V tom prvom období ste to tak akože pričuchli k tomu, hej, teda, že čo by to asi znamenalo. A teraz, keď už máte tú kompetenciu, tak darí sa to?
Je to úplne čosi iné, ako keď fungujete vo vlastnom ateliéri. Tu sa samozrejme pohybujete v prostredí samosprávy, kde tie kompetencie rôznych aj stupňov samosprávy v Bratislave o to zložitejšie, že mesto a mestské časti do veľkej miery obmedzujú vaše pôsobenie, ale je na vás, akou energiou a spôsobom sa snažíte presadiť svoje názory a samozrejme vždy je to výsledok nejakého reálneho kompromisu.
Mm-hmm. Ale tej energie vy do toho vkladáte naozaj veľa, o čom hovorí aj niekedy to, že odpisujete na maily o 11. v noci. Čiže aké máte vy pracovné tempo cez deň?
No, mňa by polovičná práca nebavila, takže keď, tak samozrejme treba do toho ísť s plnou energiou, ktorú človek dokáže vyvinúť, tak vzhľadom na to, že cez deň som väčšinou zahltený poradami na úrade, rôznymi stretnutiami aj u primátora, aj samozrejme na mojom útvare, tak potom tie maily dobieham večera v noci, ale je to moje dobrovoľné rozhodnutie, nesťažujem sa na nikoho.
To chápem, ale vlastne výsledok je, že pracujete koľko, 10-12 hodín denne?
Tak nechcem tvrdiť, že každý deň, ale väčšinou áno.
A nie je to také devastačné už trošku?
Treba vedieť potom aj vypnúť, treba ísť na dovolenku s tým, že človek nečíta maily, treba sa snažiť cez víkend neriešiť pracovné úlohy, ale hlavne, čo ja tvrdím celoživotne aj v mojom ateliéri, práca musí byť zábavou, len vtedy sa dá robiť ozaj s energiou a s chuťou.
A je teda táto práca hlavného architekta zábavou, keď musíte vlastne každodenne sa vysporiadavať s mnohými ľuďmi, s rôznymi ľuďmi, s rôznymi pripomienkami, ktoré ani vám často nedávajú zmysel a sú protichodné? Je to zábava?
Nepopieram to, čo hovoríte. A je to úplne iný typ práce ako práca architekta, ale ani šéf architektonického ateliéru nie je celkom práca len dovnútra ateliéru, ale aj navonok. Je to uchádzanie sa o zákazku, je to presadzovanie architektonického konceptu voči úradom. Všetci, čo robili v architektonickom ateliéri, vedia, že častokrát ešte ťažšie je presadiť aj detaily napríklad pri realizácii, čiže nie je to tiež taká úplne kabinetná práca.
Akože chápem, ale keď robíte architekta v ateliéri a robíte niečo pre klienta, tak často máte nejaký spoločný záujem. Ale uvediem veľmi konkrétny príklad. Naposledy som videl verejné prerokovanie na nové Lido, na zmeny a doplnky, kde bolo vlastne mestské zastupiteľstvo. Vy s Valom a ďalší ste ako keby diskutovali s nimi. To bola katastrofa. Lebo tam bolo toľko ľudí z toho zastupiteľstva, ktorí iba štekali, pomaly nadávali a strašne emočne k tomu pristupovali, že to s takými ľuďmi sa veľmi ťažko pracuje a to je ako keby ten rozdiel, hej, ako keby voči tej tvorbe v tom ateliéri. Tak ako toto vlastne zvládate?
Áno, je to tak, že v tom komunále sú rôzne názory. To, čo spomínate, máte na mysli februárové zastupiteľstvo, kedy sa schváľoval balík zmiena doplnku alebo zmenia doplnky v Novom Lide a vybublala teda celá tá polemika, ktorá dlhé mesiace okolo týchto zmien bola. Je to normálne vo verejnej správe. Musíte sa s tým vedieť vysporiadať, inak by ste tam nemohli fungovať.
No a beriete si toto aspoň trošku osobne, alebo to je iba, lebo to sa nedá, lebo to by ste sa zbláznili, nie? Že
beriem si osobne moje chyby. Keď som ja urobil chybu, musím si to brať osobne. keď cítim, že som urobil všetko najlepšie s mojim odborným názorom, tak si to osobne, snažím sa to osobne nebrať, aj keď je to niekedy zložité.
Samozrejme. No veď presne v takýchto situáciách je to veľmi ťažké. A to som vtedy úprimne obdivoval aj vás, aj Matúša, ako s kľudom ste tam argumentovali a že...
Inak sa to nedá.
Ale ste človek. Hej, čiže aj vám môžu trošku rúpnúť nervy. Rúpnú vám niekedy nervy? Alebo čo vás dokáže vytočiť tak?
No, dokáže ma vytočiť, keď napriek tomu, že argumentujete, že snažíte sa vysvetliť, prečo zastávate nejaký odborný názor, keď napriek tomu tie argumenty tej druhej strane, ako si stekajú po tvári, nie je schopná ich akceptovať a stále opakovanie tvrdí niečo, čo nevie podložiť argumentačne, to ma ozaj dokáže niekedy dostať z kľudu.
No chápem, ale presne toto verejné prerokovanie je presne, tí ľudia vás nepočúvali, čo im hovoríte, lebo im tam prišli iba, aby sa emočne vyliali. Čiže to mi príde, že presne táto situácia by do toho tak sadla.
Áno, ale musíte si uvedomiť, že aj početnosť tých ľudí, ktorí diskutovali negativisticky, a napokon o tom svedčí aj výsledok hlasovania, že to nebola prevažná väčšina zastupiteľstva. Ja cítim, vravím, podporu aj vedenia mesta, aj väčšiny zastupiteľstva, aj časti starostiek a starostov, voci nie všetkých, priznávam, nie všetkých, ale v rámci komunálu je to úplne normálne a už samotný akt hlasovania je o vyjadrení názoru a nemusí byť jednohlasný.
A čo je teda také najťažšie na tej práci hlavného architekta pre vás?
Stále tvrdím napríklad, že územnoplánovacia činnosť je hľadanie spoločenskej dohody o rozvoji a ochrane územia. A toto hľadanie spoločenskej dohody je z princípu zložité a nájsť akceptovateľný, kvalitný výsledok je v tejto debate veľmi ťažké.
No ale presne toto hľadanie toho konsenzu v našich podmienkach podľa mňa trvá neúmerne dlho. Povoľovací proces, to je neúmerne dlhá záležitosť. Prečo to tak dlho trvá? Však na to reaguje potom aj ten trh, ceny bytov, to, že developeri sa niekedy až tak boja, proste, že či vôbec budú vedieť niečo postaviť. Hej, že to je, a čakajú na záväzné stanoviská roky, to by tak nemalo byť.
No, tu by som to už možno trošku opravil, áno. Aj my sme mali skúsenosť, že sme čakali 3/4 roka a viac na väčšinu záväzných stanovisk pri väčších našich projektoch. Teraz ale túto skúsenosť určite nemáte. Nakoniec od minulého roku lehoty upravuje priamo legislatíva. Záväzné stanoviská pre jednoduché stavby v Bratislave majú lehotu 45 dní, pre ostatné stavby, ktorým sa venujeme na magistráte, 75 dní. A môžem zodpovedne povedať, že zatiaľ sa nám darí túto lehotu spĺňať, takže každé záväzné stanovisko, ktoré v poslednom období developer požiadal, dostal do 75 dní.
Aj takí, čo čakajú 6 rokov na záväzné stanoviska? Na južnom meste napríklad, na Slnečniciach?
Neviem,
tak aj takíto ľudia
neviem,
to dostanú
nikom,
do 2 mesiacov?
Čakal 6 rokov na záväzné stanovisko, lebo jedna vec je, keď niekto tvrdí, že čaká, okay. Druhá vec je, keď musí doplňať podanie, keď musí prerábať projekt. Ono väčšinou som zistil pri takýchto vyjadreniach, že to čakanie nebolo len čakaním. A dnes, vravím, legislatíva ani neumožňuje dlhšiu lehotu ako 75 dní, lebo na 76. deň nastáva právna fikcia.
OK, a predtým to bolo ako?
Pred novým stavebným zákonom, alebo teda novelou z minulého roka, nemalo záväzné stanovisko časovú lehotu. Mm-hmm. Aj preto to mohlo niekedy trvať tak dlho. Hovorím ale, že keď niekto tvrdí, že čaká 6 rokov, väčšinou to nie je, že čaká. Mm-hmm.
Tak ale prečo sa tam potom motajú tých 6 rokov? Však to je, že pripomienka, zapracovanie, to ako ten investor nemá ambíciu tam byť zaseknutý, lebo že každý mesiac iba prichádza o peniaze.
Ale ono je pravda, že keď niekto ide s významným investičným záujmom do územia, že to sa ani v západnej Európe nedá povoliť za 30 dní, mm-hmm. Ten rozdiel je skôr v tom, že bežný postup, povedzme, v Nemecku je taký, že developer si vopred získa tie stanoviská a potom ide do konania a to konanie potom trvá krátko. U nás samozrejme tým, že všetky rozpory sa vysporiadovajú v konaniach, tak tie konania trvajú dlho a áno, uznávam, aj záväzné stanoviská magistrátu v minulosti trvali Pravím, aj naša skúsenosť bola, že 3/4 roka a viac. V súčasnosti to už ale tak nie je.
Poďme si teda povedať niečo k tomu novému územnému plánu Bratislavy. Čiže základné porovnanie, máme starý územný plán, ktorý je platný od roku 2007. A teraz, že aké budú možno také nejaké základné rozdiely toho nového územného plánu, ktorý sa momentálne spracováva, voči tomu starému, ktorý to má teda zjednodušiť?
Tak základný rozdiel pre celé Slovensko je v tom, že konečne máme metodiku tvorby územného plánu, a ktorá je prijatá ako súčasť vyhlášky príslušnej na základe nového zákona, ktorý platí od roku 2022. Tá metodika sa tvorila na Úrade pre územné plánovanie a výstavbu. A myslím si, že táto metodika umožní ďaleko kultivovanejšiu prípravu územného plánu, ktorá nebude spočívať len v tých číselných regulatívoch, ktoré aj podľa môjho presvedčenia nezaručujú kvalitný rozvoj alebo kvalitné budovanie urbánneho prostredia kultivovaného, ale sú tam aj voliteľné regulatívy, ktoré budeme my využívať, ktoré umožnia definovať urbanistickú štruktúru zastavby, urbánny kontext, aktívny parter napríklad pri hlavných mestských bulvároch. Že...
A čo bude takýto voliteľný koeficient alebo parameter?
Práve hovorím, že to sú tieto parametre, nie číselné, ale skôr kvalitatívne. Okay. A pre mňa sú podstatne dôležitejšie, že napríklad nie je až tak podstatné z môjho pohľadu percento vybavenosti v danom území, ako skôr aká bude jeho skladba a štruktúra, že napríklad keď je niečo mestským bulvárom, že by sme radi, aby tá vybavenosť retailová napríklad bola sústredená v aktívnom parteri okolo tohto bulváru, kde ma teda skôr zaujíma, že toto je línia, ktorá má tvoriť ten aktívny parter, nie že koľko to reálne robí percent v rámci nejakého celkového indexu alebo limitu podlažných plôch.
A kedy má byť tento nový územný plán Bratislavy hotový?
Zákon hovorí pre celé Slovensko, že územné plány podľa novej metodiky musia byť spracované, prerokované a prijaté do konca marca 2032, inak tie staré územné plány stratia platnosť. Je to samozrejme v prostredí Bratislavy trochu problém, lebo iné je prerokúvať nový územný plán v prostredí malého mesta, iné je to v prostredí Bratislavy. Vidíme na príklade Prahy alebo Brna, čo to všetko do sebou obnáša. Fáza prerokovania, ktorá v Prahe sa napríklad už trikrát opakuje, na to, aby sa zapracovali všetky pripomienky a s tým čistopisom alebo s tým upraveným návrhom sa ide do ďalšej fázy, takže uvidíme, ako sa toto podarí, ale zatiaľ ideme spätne s našim harmonogramom od tohto deadline.
Chápem, ale ako ste povedal, že je veľmi ambiciózne si myslieť, že to stihnete. Čo sa stane, keď to nestihnete do marca 32?
Uvidíme, čo bude v roku 32. A predpokladám, že aj legislatíva bude musieť reagovať na tento fakt, ale zatiaľ nenastal, zatiaľ máme harmonogram, ktorý to umožní. Neviem predvídať, ako bude fungovať proces prerokovania územného plánu.
Podľa mňa je ešte dôležité povedať, že súčasťou toho zákona o územnom plánovaní je to, že do toho marca 2032 každá obec na Slovensku musí mať územný plán, inak nebudú môcť vydávať záväzné stanoviska.
Je to skôr tak, že obec stratí rozhodovaciu právomoc nad svojim územím, pretože tie záväzné stanoviska bude potom vydávať iný orgán, väčšinou to bude nadradený orgán na základe koncepcie územného rozvoja regiónu, kde ale tá podrobnosť je úplne iná, lebo mierka napríklad 1:10 000 územného plánu mesta v Bratislave nie je mierka tlače, to je mierka podrobnosti spracovania tých zobrazovaných javov a samozrejme, že koncepcia územného rozvoja regiónu alebo teda po starom územný plán župy alebo teda vyššieho územného celku v tej ďaleko menšej mierke má aj ďaleko menšiu podrobnosť. Čiže skôr sa môže stať pravý opak, že sa tá výstavba rozbehne, pretože nebude mať dostatočné regulačné rámce.
OK, ale zároveň sa zahltia tie vyššie územné celky kvôli tým nešťastníkom, čo to nestihnú.
Áno. Ale nechcem v tomto smere nejak schladzovať váš optimizmus, ale, Aj stavebný zákon z roku 76 predpokladal, že všetky obce budú mať územný plán. Potom sa to obmedzilo na 2000 obyvateľov, aj tak nemali.
50 rokov neskôr stále nemajú.
Áno, ale myslím si, že aj na toto je dobrá tá nová metodika, že pre malé obce umožňuje veľmi jednoduché územné plány, ktoré by nemali byť také zahlcujúce ani finančne, ani teda nárokom na odborné spracovanie.
No a kto bude spracovávať tieto nové územné plány týchto rôznych obcí, pretože Slovensko trpí veľkým nedostatkom odborných ľudí, ktorí spracovávajú územné plány.
Áno, toto je veľký problém, keď teda prišli prvé úvahy pri tvorbe nového zákona o územnom plánovaní ešte v predošlej vláde, kde tie lehoty boli ďaleko prísnejšie. Uvažovalo sa dokonca o roku 2024 ako o lehote na nové územné plány na celom území Slovenska. Vtedy som tvrdil, že to sa dá jedine tak, že dovezieme niekoľko vlakov družby z Nemecka plných územných plánovačov, lebo no. My tú profesiu tu na máme veľmi, veľmi podcenenú. Podľa mňa to vzniklo tým, že po prevrate v roku 89 sa spoločnosť domnievala, že územné plánovanie ako akékoľvek iné plánovanie je prežitok. Na školách prestal byť záujem o štúdium územného plánovania. Vznikla tu podľa mňa vyslovene generačná diera. A ja vnímam, že až posledné roky začína byť územné plánovanie opäť atraktívne pre mladých ľudí, čomu sa veľmi teším, ale samozrejme, že nezacelí to. My to sami vidíme, keď napríklad robíme obstarávanie spracovateľa územného plánu, lebo nie všetky územné plány stíha spracovať náš metropolitný inštitút, najmä napríklad, keď robíme zmeny a doplnky územných plánov zón, ktoré sú v kompetencii magistrátu, že nie je územnoplánovacích spracovateľských kapacít na Slovensku, je to veľký problém. Zapĺňajú sa veľmi postupne.
Teraz je vlastne veľmi dobrá príležitosť založiť aj urbanistický ateliér, lebo zase tých urbanistov, ktorí tu reálne pracujú, oni sa tu nachádzajú, len potom možno ako také huby po daždi sa ukážu, keď bude treba robiť tie územné plány týchto obcí.
Verím, že to tak bude.
Dobre. Zmena územného plánu. To je niekedy až také zakázané slova, čo sa v Bratislave hovoria. Územný plán od roku 2007 sa zmenil zhruba 7-krát, v Trnave 40-krát, v Hamburgu 300-krát. Prečo je zmena územného plánu tak zaseknutá a neflexibilná záležitosť?
Územný plán ako taký je pomerne neflexibilný, to súhlasím. Do istej miery, ale takým aj má byť, to nemá byť trhací kalendár, má to byť dokument, ktorý má istú aj časovú vážnosť. A k tým číslam, čo hovoríte, by som chcel povedať, že nie je zmena ako zmena. V Prahe napríklad prerokúvajú každú jednotlivú zmenu samostatne. Je to tak aj preto, že dokázali nájsť zhodu, že to vecné prerokovanie prebehne v komisii, kde nie je natoľko spolitizované a mestské zastupiteľstvo potom následne schvaľuje viac menej aklamačne to, čo prejde komisiou. U nás vždy vybublé prerokovanie zmeny územného plánu aj v zastupiteľstve, ale my skôr ideme tým pádom spôsobom, že balíčkujeme tematické jednotlivé podnety dohromady, čiže naša zmena niekedy obsahuje napríklad pripravovaný balík 09, obsahuje dvojciferné množstvo podnetov, čiže nedá sa to takto číselne porovnávať.
Tak ale není presne to, že zrazu vzniká chaos? Lebo namiesto toho, aby sa odsúhlasila nejaká jedna vec a za mesiac sme sa zaoberali niečím iným s tým, že máme stále vedomosť aj toho predtým a stále držíte tú kontinuitu, ale zároveň sa to povoluje a hýbe dopredu, teraz sa iba kumulujú veci, ktoré sú samozrejme prepojené a potom tým vzniká aj chaos.
Nemyslím si, že vzniká chaos. Skôr ide o to, že prerokovanie zmien a doplnkov je procesne veľmi náročná záležitosť. My máme aj nejaké kapacity priamo na mojom útvare obstarávateľské, ktoré tým zaoberajú. Nie sme vôbec v stave prerokúvať samostatne každú jednotlivú zmenu a mať nejaký takýto automat, ktorý by postupoval do zastupiteľstva. Druhá vec je, že to procesné nastavenie sa v novom zákone o územnom plánovaní zjednodušilo pomerne výrazne, ale bude sa týkať až nového územného plánu. Nie je zmiena doplnkov existujúceho.
Ty kokosti, že za 10 rokov.
Na tie naďalej platí starý stavebný zákon.
Fú, tak to si ešte počkáme.
Dnešné územné plány celkovo kladú veľký dôraz na funkčnú reguláciu a to, čo je ozaj podstatné pre rozvoj mesta, je hlavne priestorová regulácia. Aký vzniká, aký charakter tej štvrte sa vám darí chrániť a rozvíjať, ako má vyzerať nová zastavba. Samozrejme, základné funkcie v území sú podstatné, ale nie je to dominantná časť regulácie.
No a ako je na tom teraz Bratislava a jej územný plán práve so stabilizovanými územiami? To je územie, ktoré presne tie regulatívy nemá. Čiže architekti nevedia, ako tam majú stavať.
Stabilizované územia sú charakterizované tak, že tam je v nich stavebný vývoj do veľkej miery ukončený. Do veľkej miery ale neznamená, že úplne. A podstatné je, že my hľadíme na stabilizované územia nie z pohľadu samotnej funkčnej plochy, ale z pohľadu urbánneho kontextu, do ktorej je táto funkčná plocha zasadená. A v rámci tohto urbánneho kontextu hodnotíme aj možné intervencie v danom území. Máme na to aj podrobnejšiu metodiku, je na našej web stránke. Architekti vedia, keď sa pozrú na túto web stránku a na podklady, ktoré vyžadujeme k záväznému stanovisku, akým spôsobom majú toto stanovisko pripraviť, aby sme vedeli posúdiť ten urbánny kontext.
Ako prebieha to posudzovanie urbánneho kontextu? Keď sa navrhuje, povedzme, že rodinný dom, poďme do malej mierky, tak potom sa to dá posudzovať asi iba tak, že aby to príliš nekričalo ako keby v tom okolí, nie? Že čo znamená posudzovanie urbánneho kontextu?
No, v prvom rade, keď je stabilizovaná plocha, kde sú len rodinné domy, tak by ste do nej nemali navrhovať bytovku, ale rodinný dom, čo je častokrát dosť veľký problém.
Že architekti chcú navrhnúť
ani nie,
taký malý bytový
developer,
malý bytový domček, ktorý sa tvári ako rodinný dom, hej?
Áno, pre nás je podstatné, že akým spôsobom vlastne funguje v rámci toho urbaného kontextu, ktorým je aj najbližší kontext tých susedov, áno.
Kto je potom na konci dňa ten, kto to rozhodne?
Hlavne ide o to, že kompetenciou architekta je navrhnúť čo najlepší dom, ale nie je kompetenciou architekta posúdiť, že či to aj urobil v rámci toho územia. To je kompetencia samosprávy.
Fú, tak toto by už podľa mňa, že vôbec nefungovalo. Keby si architekti navrhovali len to, čo tam sedí, tak by to už vôbec nesedelo ako keby s tými regulatívami.
V stabilizovanom území nemáte tie číselné regulatívy. Keď do neho navrhne architekt kultivovaným spôsobom dostavbu, tak tá dostavba, ak je v súlade s tým urbánnym kontextom, tak prejde.
To áno. Dobre, tak v tých stabilizovaných akože áno.
No, o tých
vlastne
sme hovorili.
Chápem.
A o tých rozvojových tam áno, tam nie je žiadna debata. Ak splnil, alebo ak neprekročil maximálny prípustný index, tak ja nemôžem povedať, že z priestorového hľadiska je to neprípustné. Ani to nerobíme, samozrejme.
A teraz taká konkrétna otázka. Za to obdobie vašeho pôsobenia, čo sa vám tak podarilo dosiahnuť?
Tak keby som mal tak úplne heslovite na to odpovedať.
V rámci takých, rozvoja mesta.
Áno, v takých odrážkach. Tak v prvom rade sa nám podarilo rozhýbať tie aktualizácie územného plánu. Som presvedčený, že ten náš vláčik zmena doplnkov, hoci pomerne veľmi ambiciózny, sa nám už celkom darí rozpohybovať a tie zmeny a doplnky majú smerovať k tomu, aby ten územný plán bol aktuálnejší, aby lepšie reagoval na potreby mesta, obyvateľov, ale aj developerov. A ďalšiu takú odrážku by som rád spomenul, že podarilo sa nám ku koncu minulého volebného obdobia skompletizovať strategický dokument Bratislava 2030, ktorý hovorí o všetkých oblastiach rozvoja mesta, vrátane územného plánovania a je pre nás aj podkladom pre tvorbu nového územného plánu. Je to dokument toho typu plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Myslím si, že podarilo sa nám odtabuizovať aj proces prípravy záväzných stanovísk. Ja si pamätám, keď som fungoval ako architekt v praxi, že sa nedarilo nejako dostať ani k tomu, ako prebieha, ani obhajovať názor architektov pred tou vtedajšou urbanistickou komisiou. My dnes ponúkame možnosť konzultácie zámeru pred jeho podaním a zverejneme spôsob, alebo teda aktuálny stav príjmania záväzného stanoviska. V tomto si myslím, že sme podstatne transparentnejší. No a keby sa mohla aj takú súvisiacu odrážku jednu zasadiť, tak určite by som veľmi rád spomenul, že podarilo sa nám vytvoriť Metropolitný inštitút, ktorý je nie úradom, ale tvorivým inštitútom, nie len na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, ale napríklad jeho veľkou zásluhou je príprava manuálov, príprava architektonických súťaží a dnes už aj veľmi viditeľných zmien vo verejnom priestore.
A máme možno aj takú vec, ktorá, nechcem povedať, že sa nepodarila, to nie, ale že však už ste v tej funkcii, teraz do toho zahrňme aj to prvé Matúšové obdobie, lebo tam už ste k tomu privoňal, že už ste videli, čo je rozbehnuté a nejaké horizonty také časové. A že je nejaká taká dôležitá téma v rámci rozvoja Bratislavy, ktorá už ste si mysleli, že už by to aj mohlo byť ďalej, ako to v súčasnosti je, ale stále sa s tým lopotíte. Normálne úprimne povedzte, že áno, myslel som si, že toto tykokšo už by mohlo byť trošku ďalej, ale...
Tak samozrejme som si myslel, že aj procesovanie tých zmien a doplnkov pôjde rýchlejšie, ako reálne ide. A pochopil som ale zároveň, že aké sú limity toho pôsobenia vo verejnej správe, ktoré sú jednoducho neprekročiteľné a fungujú nielen v Bratislave, ale vidíme ich aj napríklad na tej Prahe. Ale áno, myslel som si, že bude sa dariť veci posúvať napríklad pri prijímaní zmien a doplnkov rýchlejšie.
Čo sú neprekročiteľné limity?
No je to hlavne ten proces participácie, zapracúvania podnetových, vyhodnocovania a vysporiadania sa s námietkami dotknutých orgánov, kedy napríklad aj rezortné orgány v doprave alebo železníc veľmi striktne hájili spôsob zastavby alebo skôr nezastavby v ochranných pásmach železníc, diaľnic, čo sú líniové stavby, ktoré v konečnom dôsledku v rámci ochranných pásiem tvoria množstvo hektárov aj vnútorného mesta v rámci Bratislavy.
Teraz sa chytím iba tej myšlienky, že Železnice Slovenskej republiky. Riešite reálne niečo s nimi?
Samozrejme, so železnicami riešime železničný uzol Bratislava. To je rozvoj železničných trás na území mesta. Z nášho pohľadu veľmi zaujímavá alebo dôležitá problematika TIOPov, teda prestupných uzlov medzi železnicou a mestskou dopravou. Áno, máme mnoho tém, ktoré sa snažíme riešiť so železnicou.
No a teraz tá podotázka už je taká trošku politická. Je táto diskusia s nimi konštruktívna? Pretože z politického uhla pohľadu železnice ako keby sú na tej druhej strane politickej barikády. Hej, to je proste Smer, vládna garnitúra, ktorá, nepoviem niečo, čo by nikto nevedel, ako keby není úplne, nespolupracuje s Matúšom Válom a vlastne s vedením mesta Bratislavy ako hlavného mesta. Tak ako veľmi konštruktívna je teraz tá spolupráca s nimi? Keď oni ako keby hádžu pole na podnohy, keď to poviem tak jednoducho, tak ako sa to hýbe?
Je to téma, ktorá je samozrejme skôr na politikov, čiže aj na primátora, ale myslím, že Matúš nikdy netajil, že Bratislava ako hlavné mesto nemala na rožiach ustlané dokonca pri akejkoľvek vládnej garnitúre. Je to ťažko pochopiteľné, lebo hlavné mesto ako výkladná skriňa štátu by malo naopak byť v pozornosti aj ústredných orgánov. Na Slovensku sa tak dlhodobo nedieje. Či je to tak aj v iných krajinách, ťažko povedať, ale napríklad v prípade Rakúska ten dojem nemám.
Uh-huh. A prečo to tak je dlhodobo? Máte na to nejakú vlastnú svoju teóriu? Že...
Nejakú vysoko odbornú teóriu nemám, ale napríklad pamätám si z vojny, ktorú som časť vojny slúžil vo Vyškove, že regióny nemajú kladný vzťah k hlavnému mestu. Bolo to tak aj v Česku. Najviac nenávidení boli Pražáci v našom vojenskom útvare. A asi to, alebo teda to moje laické vysvetlenie je také, že je na Slovensku napätie medzi regiónmi a hlavným mestom a to sa potom prenáša asi aj do politiky.
Mm-hmm. ale aj do toho je kontinuity rozvoja, lebo to vidíme, že to vlastne nerobí dobrotu.
Je to, vravím, len také moje laicky odpozorované skôr z bežných kontaktov ako z nejakej vysokej politiky, do ktorej ja nie som súčasťou.
Chápam. Ale zároveň povedať, laický názor je také tiež zvláštne, lebo však ste súčasťou tej mašinérie, takže vlastne ten váš názor sa formuje na základe toho, takže váš názor nie je nikdy laický v tomto.
V tom prípade, ale musím povedať, že do istej miery sa darí komunikovať s každou garnitúrou, aj s tou dnešnou. A my na ministerstve dopravy, a myslím, že to mnohých rozhovorov povedal aj Matúš, máme témy, kde sa vieme dohodnúť bez problémov a vieme hľadať východiska. Nemyslím si, že je to úplne ideologicky rozdelené. Tá debata na úrovniach, ktoré sa venujú vecnej stránke, je normálna, vecná. Samozrejme, to politikum, alebo to, ako sa to javí vonkajškou, je potom ovplyvnené aj konkrétnou situáciou.
Ešte mi napadá jedna otázočka a potom pôjdeme teda už do pravidelnej rubriky, takej nearchitektonickej na záver. Že čo sa teda vlastne dá stihnúť reálne za 4 roky? Vy už to viete, hej? Že čo sa dá stihnúť za 4 roky, aby v rámci rozvoja mesta, pretože rozvoj mesta to je, že to vlastne nemá úplne nejaký deadline alebo cieľ, to je neustále ako keby taký živý organizmus. Lebo ja to poviem tak zase zjednodušene, za 4 roky nestihnete skoro nič. Takže čo sa dá reálne stihnúť? Alebo možno ešte podotázka, že aký by bol taký ideálny čas, lebo zase vieme, že tie garnitúry sa jednoducho menia, nemôžeme tu byť 25 rokov, tu nemôže byť jedna parta. Aký je ten ideál?
Ročné volebné obdobie je veľmi krátke na to, aby ste zmenili základné fungovanie, najmä v územnom plánovaní, čo je zásadne dlhodobejšia záležitosť ako možno nejaké úplne bežné fungovanie samosprávy. Čiže áno, štvoročné volebné obdobie, za ani nedosiahnete výsledky, ktoré by boli nejako veľmi viditeľné. A dnes sme už ale v druhom volebnom období a nemôžeme sa vyhovárať na to, že sme krátko vo vedení mesta. Ale ja si práve, že myslím a mám aj také reakcie od, neviem, či mojej bubliny, ale od ľudí, s ktorými sa stretávam, že už sú viditeľné zjavné výsledky aj pri tom rozvoji mesta, aj vo verejnom priestore. Dokonca už máme aj prvý nedávno dokončený nájomný dom, ktorý bol postavený v režii mesta, architektonické súťaže, ktoré sme robili v prvom období na mestské nájomné bytovky, sa postupne dostávajú do ďalšej fázy, ale áno, napríklad aj Trnava, kde súčasný primátor Peter Bročka je už tretie volebné obdobie, má jasné výsledky práve vďaka tej kontinuite. A súhlasím s vami, že nikto by ani nemal byť 20 rokov vo vedení mesta, to je nezdravé, ale problém je v tom, že či to nové vedenie vždy poprie všetko to, čo to predošlé urobilo, alebo sa dokáže nájsť zhoda v nejakých základných bodoch, v základnom smerovaní a nové vedenie do toho vtlačí svoju pečať v nejakých svojich prioritách, alebo dojde k totálnej obmene, ktorá samozrejme zamedzí tomu akémukoľvek rozvoju, jedno či už v územnom plánovaní.
A či je dobrý alebo zlý, ale je to vlastne zaseknuté. Že ako dlho trvá teraz v tom prvom funkčnom období, kým vy ako keby začnete otáčať tú optiku a začnete otáčať alebo začnete reálne niečo robiť fyzicky. Hej, že kým dobehne tá zotrvačná doba tých vecí, ktoré sa vám z toho predošlého obdobia teda nezdali v poriadku a to treba ako keby zmeniť v tom rozvoji. Že koľko je tá zotrvačnosť?
Asi sa to nedá povedať paušálne na všetky oblasti, ale my sme mali, povedzme, relatívne dobrú východiskovú pozíciu v tom, že my sme sa zamýšľali o potrebných zmenách alebo smerovaní rozvoja mesta už predtým, než Matúš Valo sa stal primátorom. Ten dokument Plán Bratislava, keď si ním listujete aj dnes, tak obsahuje veľa podnetného. Vidíte tam mnohé veci, ktoré už robíme, mnohé veci, ktoré sme zistili, že je potrebné modifikovať, ale vychádzajú z nejakých zásad alebo z nejakého ideálu, ktorý tam bol napísaný. Čiže v tomto smere sme mali asi lepšiu pozíciu, že Matúš prišiel aj s nejakým tímom, s nejakým štábom, ktorý mal aj takýto dokument. Ale to otáčanie kormidlom je veľmi dlhodobá záležitosť a napríklad v tom územnom plánovaní my sme si sa začali niektoré zmeny hneď, napríklad ten pilotný balík v prospech nájomného bývania sme začali hneď na začiatku roku 2019, hneď po nástupe na magistrát, ale trvalo napríklad v tomto konkrétnom prípade, myslím, 3 roky, kým sa nám podarilo ten balík dostať do podoby, kedy sme ho vedeli procesovať a dostať na hlasovanie.
A teraz, keby sa to celé zmenilo, tak vlastne sa neudeje nič.
Pravím, pre mňa je dôležité, aby tie zmeny sa diali kultivovane, aby to nové vedenie dokázalo prevziať to, čo považuje za dobré a nehať to žiť ďalej, aby do toho vnieslo, povedzme, svoje priority a svoj pohľad, ktorý ale neznamená totálne popretie všetkého, čo sa deje.
Ideme mi ešte do pravidelnej rubriky na záver. Otázka číslo 1. Aký je váš najobľúbenejší neúspech? Podcasty ste počuli, tak podľa mňa rozumiete otázke.
Rozumiem, samozrejme. A myslím si, že asi je to rozpad nášho prvého architektonického ateliéru s Petrom Moravčíkom, ktorý som v danej dobe aj veľmi ťažko znášal, ale v skutočnosti ma nakopol k tomu, že som potom dlhé roky dokázal fungovať vo veľmi stabilnom ateliéri s Karolom Štáselom. My sme sa rozišli v roku 2004 a až do nástupu na magistrát a tento ateliér Šujan Štasel veľmi dobre fungoval a funguje naďalej aj bezo mňa.
A prečo ste sa rozišli?
My sme sa napríklad vôbec nerozišli kvôli peniazom, čo býva veľmi častý spôsob rozchodu. Neviem, či to bola únava materiálu, my sme fungovali už od školy, dokonca už na škole sme robili nejaké spoločné práce. A dôvod rozchodu asi ani nebol nejaký jednoznačný, úplne zrejmý. Hovorím, ja som to asi aj preto dosť zle znášal, myslím aj Peter, ale dnes myslím si, že obaja sme, tá ja už bývali, ale Peter je naďalej veľmi úspešný architekt, takže preto to možno nakoniec hodnotiť aj ako najobľúbenejší neúspech.
Aká je vaša najhoršia vlastnosť?
To, čo mi asi dosť problematizuje život, je, že ja som v skutočnosti dosť silný introvert, že
ale nie, fakt.
Áno, veci spracúvam vo vnútri, nerad dávam rozhovory, to, že ste ma sem vylákali,
nebolo
úplne jednoduché. Napríklad nie som na žiadnych, ako im ja hovorím, asociálnych sieťach a nikdy som ani nebol. A dosť ťažko sa mi nadväzuje aj medziľudský kontakt a to samozrejme niekto môže hodnotiť ako namyslenosť alebo nevšímavosť. Nie je to tak. A v skutočnosti človek len viac vecí spracúva vo svojom vnútri, než by ich nejak dával prvoplánovo na javo. A keby som teda ešte mohol takú akože bizarnú, keď už teda, tak je to prokrastinácia. Asi v tom nie som úplne ojedinelý, ale mávam také návaly, hlavne večer, keď sa potrebujem venovať tým desiatkám úradných mailov, ktoré som cez deň nestihol spracúvať, že keď sa zapozerám do enka na počítači, tak dokážem o chvíľu blúdiť hodiny po rôznych stránkach a dokonca upratovať papiere na stole, len aby som nemusel odpovedať na tie maily.
To je hrozné, že večer o 9:00 sa vám môže pracovať.
A to by som nepovedal, že nechce. Je to proste taká, áno, je to snaha rozptýliť sa niečím iným, než sa venovať.
Chápem. Aká je vaša najlepšia vlastnosť?
Myslím, že pokoj a rozvaha, čo mi častokrát veľmi pomohlo, aj pracovne, že huba nepredbieha myseľ, že dokážem si veci aj premysleť a väčšinou sa mi nestáva, že zbrklo reagujem.
Byt alebo dom?
Pre mňa je to byt s terasou, ktorý má výhody oboch a som veľmi šťastný, že v takom byte bývame už vyše 20 rokov. Blízko zastávky električky a s terasou s výhľadom na rieku. A teda aj z hľadiska témy, o ktorej sme sa dnes bavili, bytový dom považujem za lepší typ pre mesto ako rodinné domy.
Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo?
Keby som mal vybrať len jeden segment, tak celý život ma sprevádza láska k sírom, hlavne k tvrdým sírom. Až zrejúcim, holandským, talianským, francúzským, ale aj náš vrchár napríklad. Čiže každé jedlo, ktoré obsahuje veľa syra od pizze quattro formaggi až po fondy, a ktoré sme na jednom z bežeckých výletov ochutnali priamo v mestečku Gruyère, tak sú to všetky takéto syrové jedlá. Stačia mi aj špagety posypané parmezánom.
Čiže vrchár, hej, slovenský syr vrchár? To je topka slovenská?
Je to jeden z výborných syrov slovenských. Neviem, či to môžeme robiť takúto reklamu.
Môžeme aj nadávať, nie? Môžete, keby ste chceli. A takéže vypražaný syr?
Áno, aj vypražaný syr, hoci teda sa to častokrát bere, že to je, že to nie je vrchol kulinárskeho umenia. Milujem aj vypražaný syr.
Viete čo, akože to sa teraz dostáva na ten vrchol, lebo keď idete do akadémie, do Trnavy sa najesť, vypražaný syr, vyňuňaný, čízio, 16 eur tam nechajte za ňo, ale parádny.
Ja som ho miloval aj vtedy, keď nebol na vrchole.
A kde je najlepší vypražaný syr v Bratislave? Kam na vypražaný syr?
Ale neviem, jak sa volá ten podnik na Laurinskej. Je jeden podnik, kde majú aj holičstvo. Tam robia vypražaný syr so špeciálnou tatárkou.
To je, že holičstvo a reštaurácia zároveň?
Áno.
A neviem, jak sa... Remeslo?
Je to možné. Ak chceme, pozrime a môžem to povedať aj s názvom. Ale nechcem robiť takúto reklamu.
Tak tam chodíte, hej?
Nechodím vyslovene, ale keď sa pýtate, že kde je výborný, tak napríklad tam som si ho niekoľkokrát dal.
Otázka ohľadom sladkosti. Kávenky alebo kakaové rezy?
Tak kávu mám rád ako nápoj, ale čokoládu milujem, takže kakaové rezy.
A si to kupujete?
Špeciálne nie, ale napríklad aj také horálky, tatranky, keď vidím, občas tomu neodolám.
No tak pozor, akože horálka, tatranka... To by sme tu tiež mohli 5 rokov sa pýtať na túto otázku.
Preto hovorím na schvál, že aj jedny, aj druhé dokážem jesť.
Dobre. No a prečo si hlavný architekt Bratislavy myslí, že architekti chodia v čiernom?
Asi ste tu mali rôzne odpovede. Ja som veľa podcastov, nepočul sa, priznám. Ale keby som mal povedať, že prečo ja chodím v čiernom, lebo tiež chodím v čiernom, tak okrem toho, že to považujem za pomerne elegantnú farbu oblečenia, tak pre mňa je to ozaj otázka pohodlnosti, nemusím špekulovať, čo si zoberiem. Môcť ráno vyštartovať s tým, čo je na vešiaku a čo pôsobí dobre bez toho, že by som nejak špeciálne kombinoval farby.
Takže vy každý deň ste v čiernej? Principiálne?
Cez pracovné dni určite.
Že je to taká vaša uniforma potom trochu?
Áno.
Tak ako keby stalo. Áno. Čierne tričko neriešite, idete.
Presne tak.
A cez víkend čo? Vybláznená červená?
Cez víkend... Áno, aj červená je moja obľúbená farba, ktorú nosím, ale ozaj vtedy, keď nemusím kombinovať, mám rád napríklad veľmi výraznú žltú farbu, čo ale...
Tak to... Dobre.
Čo ale vzhľadom na postavu posledné roky nevyužívam. Ale áno, cez víkend som farebnejší.
Aby ste to vyvážili trošku.
Áno.
Dobre. Tak ďakujem vám, pán Šujan, že ste sa zastavil a porozprával o funkcii hlavného architekta, aj o rozvoji hlavného mesta Bratislavy. Takže bol to taký druhý čriepok do tej skladačky hlavných architektov. Takže ďakujem vám veľmi pekne.
Ďakujem za pozvanie.